subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada bisha may waa 10 sanadka 2022 waxaanad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkeeronimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacadda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a guddiga doorashada madaxweynaha soomaaliya oo lagu wado inuu maanta soo gebagabeeyo diiwaangelinta murashaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo. waxaad sidoo kale maqli doontaan qurbajoogta soomaalida magaalada london oo rajo wanaagsan ka muujiyey madaxweynaha cusub ee la filayo in xadda soo socota lagu doorto magaalada muqdisho.
magacaygu waa mustafa yuusuf cali, ku nool london. doorashada runtii aad baan u sugaynaa oo doorasho wakti badan la sugaaya bay ahayd. ilaahay waxaan ka baryaynaa wakhtigan inuu ilaahay nooga dhigo wakhtigii ugu dambeeyey ee dalkeenna dhibaatadan uu ka bixi lahaa iyo culayska haysto.
waxaan marka anigu leenahay sababtaan indhaha ugu haynahay waxay tahay haddaan nahay qurbajoogta especially reer london, hadda halkan waa lagu daalo dadku waxay rabi lahayen inay waddankoodu ku noqdaan oo ka shaqaystaan oo ku noolaadaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dood cilmiyeed lagaga hadlayo xal u helidda dhibaatooyinka ka taagan etoobiya oo lagu qabtay magaalada jigjiga. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha dalka iiraan ibraahim ra'iisi ayaa sheegay in waddankiisa uu labanlaabi doono saliidda ceydhiin ee uu dibadda u dhoofiyo marka uu xafiiska la wareego bisha ogost ee fooda inagu soo haysa, inkastoo dalkaasi ay saaran tahay cunaqabateyno culus oo ka dhana dhoofinta shidaalka. ibraahim ra'iisi ayaa hadalkan sheegay xilli uu waraysi toosa siinayey telefishinka ee dowladdu maamusho, isagoo aan tafaasiil dheeriya ka bixin cod waa cadadka saliidda uu qorsheynayo in dibadda loo dhoofiyo. hadalka ra'iisi ayaa yimid iyadoo suuqyada caalamiga ah ay raadinayaan beddelka saliid uu soo saari jiray ruushku kadib duulaankii moscow ee ukrain, iyo weliba cunaqabateynada ay dalalka reer galbeedku ku soo rogeen dhoofinta shidaalka ee dalka ruushka. dalka iiraan ayaa haatan u tartamaya inuu buuxiyo booska ka bannaan suuqyada caalamiga ah iyagoo soo saara saliidda ceydhiin oo la taya ah ta ruushka. bangiga dhexe ee iiraan ayaa bilowgii bishii februari soo saaray tirakoob uu ku sheegay inuu ka sameeyey 18.6 bilyan oo dollar iibka saliidda qaybtii hore ee sannadkan, taasoo ka badan qiimaha uu iibiyey sannadkii hore wakhtigaasi oo kaleo gaadhaysay ilaa iyo 8.5 bilyan, sida uu sheegay wargeyska dowladda ee iiraan. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a washington. muddo 5 maalmooda ayaa ka harsan muddada loo qabtay inay ku dhacdo doorashada madaxtinimada soomaaliya. in ka badan 30 murashax ayaa ilaa iyo haatan la guddoonsiiyey shahaadada tartanka. wararkii ugu dambeeyey ee doorashada waxaa warbixin ku saabsan magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o a-da cabdilcasiis barrow.
dambe ee maanta ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ee lagu wada in la doorto 15-ka bishan may oo dhowr maalmood oo keliya ay naga xigto. siyaasiyiin horey xilkan u soo qabtay, madaxweynaha hadda xilka haya iyo musharaxiin kale ayaa ilaa iyo hadda isdiiwaangeliyey, iyadoo uu qorshuhu yahay in maanta kuwo kale ay ku soo biiraan. dhinaca kale, guddiga isku dhafka ah ee baarlamanka ee ka shaqaynaya doorashada madaxweynaha ayaa soo saaray habraaca sugidda amniga doorashada oo ka kooban 9 qodob oo ay ka mid yihiin tirada inta qof ee musharax kasta loo ogol yahay inuu la yimaado teendada afisiyoni in aan la ogolayn in hoolka lala soo galo qalabka elektroniga ah sida taleefanada iyo sidoo kale wax lacag ah. Guddiga waxa uu sidoo kale sheegay in sugidda amniga doorashada ay ka shaqeynayaan ciidamada ADMIS. Dalka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa warkan ka soo baxay guddiga iyo hannaanka uu dhigan yahay habraacan ku tilmaamay mid hoos u dhigi karaysa walaaca laga qabo inuu dhaco musuqmaasuq muuqda, sida uu sharaxaya Xasan Mudane oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
Guud ahaan markaad fiiriso qodobada meesha ku qoran, waxay muujinayaan in amni ahaan horta in aad loo adkeynayo dhanka amniga ah. Dhaqdhaqaaqa laftigiisa teendada gudaheeda, dhaqdhaqaaqa dhex soconaa laftigeeda in la xadiday, waxay kaloo muujinaysaa in telefoonada laftigiisa in la xadidayo oo si aysan xildhibaanada gudahood aysan xirir u sameynin, ama meesha markay codadka la codeynayna sawir la qaadin oo kale waxyaabaha electronics iyo telefoonka kale in la xadidayo. Waxay kaloo iyadana ay xadidaysaa oo aad meesha ka dhex dareemaysaa in si aysan teendada gudaheeda dhiil waxyaabaha lacagaho kale in lagu kala bedeshto, in la diidayo musuqmaasuqa, in laga hortagayo ayay muujinaysaa guud ahaan markaa fiirisid qodobada soo baxay.
Marka tallaabooyinkan qoran haddii la qaado sida adigu u fasirtana noqon karaan mararka qaar dadka qaarna ay hadal hayaanba, ma la dhihi karaa waxyaabihii dadka qaar ay ku doodayeen ah doorashooyinka Soomaaliya musuqmaasuq ayaa ku dhex jiri kara, tanay xadidi karayso?
Waa la dhihi karaa, waayo markaa fiiris habraacan soo saaray qodobada qaar ayaa ku jira oo xitaa si toosa u sheegayo u dhahayo lacag ma lala soo geli karo. Marka sababta taas keenta waxay tahay in musuqmaasuq uu hore u jiray oo teendada gudaheeda yani ii sheegay lacagaha iyo telefoonada waxa iyo la isticmaalay, marka in laga hortagayo in meeshii lacaga iyo dhiilal iyo heshiis iyo meeshii ay ka dhacaan oo musuqmaasuq uu noqdo mid banaanka iska yaal, marka walaacaasaa jira, taasaan lagu hortagay.
Muqdisho waxaa aad looga dareemayaa ololaha doorashada soo gabagaboomi doonta 15-ka bishan May ee muddada dheer qaadatay, taas oo saameynteeda si weyn looga dareemay Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow. Weli wararka ku saabsan doorashada Soomaaliya ayaynu ku jirnaaye. Soomaalida ku nool qurbaha ayaa indhaha ku haya xaaladda doorashada madaxtinimada ee hadda heerka gebagebada amaraysa. Soomaalidaas waxaa ka mid a qurba joogta London oo dareenkooda ku aadan doorashada madaxtinimo uga waramay wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Magacaygu waa Mustafa Yuusuf Cali, ku nool London. Doorashada runtii aad baan u sugeynaa, oo doorasho waqti badan la sugaayay bay ahayd. Ilaahay waxaan ka baryaynaa waqtigan inuu Ilaahay nooga dhigo waqtigii ugu dambeeyey ee dalkeenna dhibaatadan uu ka bixi lahaa iyo culayska haysto amni iyo kala dambeyn. Ilaahay waxaan ka rajeyn inuu nooga dhigo mid aan uga gudubno xaaladahan iyo doorashada doorashooyinka noocan oo kale dadban, aan uga gudubno doorasho sax ah, dalkan uu helo amni iyo dhaqaalihiisii iyo caafimaadkiisii iyo dhammaan baahidii dadweynaha dib noogu soo noqoto. Ilaahay waxaan ka baryaynaa runtii mid Ilaahay isaga garanaya ka dadka ugu haboon, isagaa cidu doona xilka si inuu noo siiyo, mid runtii dadka Soomaaliyeed xaaladan iyo amnigan iyo walwalkan ku jiro mid ka saaro, una saaro xaalad kala dambeyn iyo sharci iyo nidaam iyo dhammaan baahiyaha dadka ay qabaan, mid daboolo Ilaahay inuu noo dooro.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Khaliif Faraag Cali, waxaan joogaa London. Doorashada maaragtay insha allah waxaan ka rajeynaynaa doorasho khayr qaban Ilaahay ka dhigo. Doorashooyinka hore ay sanadyadeer soo dhaafay culays badan iska jiray, marka waxaan rajeynaynaa hadda inuu Ilaahay wax khayr qabo oo maarkana dowlad khayr qabto fiican oo wadanka iyo dadka samata bixisa in Ilaahay noo keeno, saasaan rajeynaynaa. Marka waa hawshana maaragtay insha allah Ilaahay si gabangaba si dhaqsa Ilaahay noogu dadka wada Ilaahay u fududeeyo. Yani waxaa laga yaabaa inay dowladda shay iyo hadda ay ama caawinayaan ama fargelintaba ay jiraan, laakiin muhiimadda waxay tahay doorasho inay wadanka dhacdo. Doorasho wadanka dhacdana yani waxa waaye dadka culaysyada jira oo dhan iyo xagga dhaqaale iyo xagga maa kale iyo roob la-aan iyo abaare iyo haddii hadda noogu sii darsanta dowlad la-aan yani waxa waaye culays nagu filan waaye. Marka Ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu dowlad fiican iyo nidaam fiican iyo maaragtay Ilaahay uu si degdega dadka u siiyo iyo nasri iyo roob iyo barwaaqo. Marka waa mahadsantihiin, saasaan idin khayr aan u rajeynaya dadkeena insha allah iyo wadankan. Asalaamu calaykum.
Magacaygii Mariana Allaha. Kurbajoog haddii nahay Soomaalina nabadnoona khataan rabnaa insha allah oon ku guuleysano
marka doorashada waxa rajaynaysa inay si khair qabo kusoo dhamaato
ha insha Allah wax khair qabto inaan ugu dhamaato
goobta kugu dambeysa Soomaaliya
mar hore adiga waxa laga joogaa xooga wax badan laga joogaa wax badan ma ognahay adiga inta hadda waxaan joogaa bisadan sano
waa maasan tahay
adaamadan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي هو علي محمود محمد. نهادي ويدسي دار شر الصومالية. أنتي صومالية دار الشو حاولي أسعت أياك سعتة. هذه يعني أرتيني نا يعنيها وضنك ملح عصب يوم حالي لها مامل عصب كذا شو حن إلهي وقبرينا إن مامل ونكسر إلهي كهجاتيو قفل بار هدو عيال لنا هاي حالة هذه أت كلا جورا عيال وجرا. مركاني سد عصي إلته وحن أرتيني يا قول يقبلني ما إن شاء الله. السلام عليكم.
waye marka guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha ka soo koob gaar ahaan reer London waxaad moodaa inay si weyn indhaha ugu hayaan doorashada madaxtinimada Soomaaliya een maxaad faraysa cid ku guuleysan doonta Ilaahay u calfo in uu dalka ka qabto
een waxaan marka ugu horeysa horta u rajaynaya guul qof walba oo Ilaahay horta calafkiisa ka dhiga waxaan leeyahay Ilaahay ha kugu asturo waa xil aad iyo aad u culus waa wadan aad iyo aad muddo fara badan ku soo jiray yacnaha maamul xumo iyo waxyaalo noocaas isagaga dambeeyeen wadan aad burbursan ah oo loo baahan yahay qofka xukunkiisa qabta inuu runtii aad iyo aad u taxadaro haday noqon lahayd arrimaha gudaha arrimaha dibadda iyo xaalada dadka dhexdiisa intaba iyo qabiilooyinka waxaan marka anigu leenahay sababtan indhaha ugu haynaa waxay tahay haddaan nahay qurba joogta especially reer London hadda halkan waa lagu daalo dadku waxay rabi lahayeen inay waddankoodu ku noqdaan oo ka shaqeeyaan oo ku noolaadaan
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka soomaalida ama majaaliyadda soomaalida ku nool magaalada London waxay u warramayeen wariyaha v o a da qaaradda yurub ridwaan xaaji cabdiweli
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali com
boga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington qofkii ay waraysyadaas iyo warbixinadaas seegaanna waxa uu dib uga daalacan karaa isagoo booqda bogeyga internetka v o a somali com haatanna magaalada jowhar kadib markii ay hakad geliyeen fatahaado sannadihii dhowaa ku dhuftay magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada ayaa hadda waxaa beeralayda iyo ganacsada deegaanku ay waxa u suuragalay inay dib u bilaabaan dhoofinta lindhanaanta la qallajiyey dhallinyaro badan ayaa shaqo abuur ka helay ganacsigan warbixintan waxaa magaalada beledweyne kasoo diray wariyaha v o da xuseen xasan dhaqane
axmed mawliid miciye waxa uu ka mid yahay shaqaalo xoogsato ah oo tiradoodu ay gaarayso 211 qof oo rag ah kuwaasi oo muddo 7 bilood ka badan ay hakad ka gashay shaqadan taasoo saameyn dhaqaale ku yeelatay kadib markii ay meesha ka baxday dhaqaalihii ay ka heli jireen oo maalinkii gaaraysa lacag dhan $8-13 xoogsatadan ayaa dhammaantood dib u howlgalay horaantii sanadkan waxaanay isugu jiraan shaqaale si bille ah lacagta u qaata iyo kuwa maalinkii waxa ay shaqaystaan lacag ahaan loo siiyo goobaha ay ka shaqeeyaan waxaa iskale ganacsato soomaaliyeed oo liinta la qallajiya u ibgeeya dalka isutaga imaaraadka carabta axmed ayaa ka mid ah shaqaalaha joogtada ah waxaana uu xusay in lacagta uu bishii qaato ay gaarayso $390 waxa uu ka hadlayaa waxay uga dhigan tahay dib u bilaabidda shaqadan
qofka xoogsatada ahna waad iska ogtahay wuxuu u baahan yahay waxa uu jikadiisa horta uu ku shito midda ugu muhiimsan horta waxa weeye horta annaga dabkaasaana ugu muhiimsan inaan caruurta aynan naga baahanin intaasaa annaga muhiimaddaana ay tahay maadaama aan dad oo dhididkooda iyo xooggooda aan ku shaqaysanaa maadaama aan nahay
أحمد موليد أو أه أباها طبان عرور أه أيا وحاو شاقي إن مركي أي شقادان استاكتي طروفتو إن أي كوقة سبتي إنو أو براكو عمقالة دا مقدشو قويسكي سونا أي قلان حرا براكا لح بلود أو هالكاسي دقنا أيا وحاو أحمد شاقي إن أي سو وجه دا عونا ياري دارن مالكينا دبك اللو شيري جري عرورتي سلابا مر بالمها قارنا إدي عجرتي إن هالمر أي وحكر سادان أفري لباتن كي ساعبا qoyskiisa ayaa hadda waxa ay kula nool yihiin tuulada Yaqle oo 22 km u jirta degmada Balcad waana halka ay ku taalo meesha uu ka shaqeeyo
aad iyo aad baa urta waxa qabad oogan baa xagee dhaqaalaha ay iga soo maray waxaan ba noqonay dad oo markaas ee magaaladii oo iskaga tagay oo adiga weedow baan aniga buushi waxaas aan ku dhistay dhagax iyo buxul iyo waxaas baan hadan aan shaqada u sii galay marka dhuxushaas aan saa u dajinay aan macquul u ila noqowaysiyo adiga wax oo markaas ee oo mutakafi waan noqway hadan waxaan iska sii noqday adiga isla iyo waxaas baan ka qayb galay $6 aan soo qaaday jeer marka ana $6 ah muhiim ii ah saddex maalin waxaan arkay anagu luq ku tagay meelaha oo shaqada loo tagaayo haddana oo luqti ku soo noqday saddex maalin wax shaqo ee horta waan soo waayay islaanta ayaa iska bixi jirtay adiga beeladka gali jirtay ayaa dhaqoo wax shaqo noocaas baa lagu shaqeystaa
Ahmed oo 14 jir ah ayaa waxa uu tilmaamay in hawshan uu ka shaqeynayo 12 kii sano ee la soo dhaafay shaqadiisa ayaa waxa ay tahay dejinta iyo rarida leenta iyo in beeraha uu ka soo guro waxana uu intaas ku daray in markii hore uusan waxba meel ka dhigan jirin dhaqaalaha uu ka helo balse xaaladda qabsatay oo cashar ka bartay taasna ay ku dhalisay in bishii uu reerkiisa u keydiyo lacag dhan $30
geer bangalal u jeetay waxay noqotay waagi hore waanba ka xisho jireenan ayuuta galo laakiin hadda waxay ugu qasabtay inan ba ayuuta galo maxaa yeelay waxaada hadii hadda aadan wax ka qabanin oo ama meel aad ka dhiganin waxaa way dhibaato aad u weyn ba maxaa way dhibkan mid lagu xisaabtami karo ma aha in meeshii dheef iska taala dhibna way iska yeelan marka hadda naftirkeeda ayuu taan ku jiraay yoonkiina waxaan ku jiraay aniga ee lacag dhan adiga in $1 $30 ba adiga bishii aan dhiibayaa
meelaha lagu qallajiyo liin dhanaanta oo ah 12 goobood ayaa waxay ku kala yaalaan deegaanada Xawaadley Buurane Yaqle Raqayle Boodale iyo Koorebe oo ka wada tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe xirnaashaha goobahan ayaa waxay saameyn dhaqaale ku yeesheen beerleyda u dhow oo si jumla ah ay uga ifsan jireen ganacsatada iska leh xarumahan balse fatahaadii uu sameeyay wabiga Shabeelle sanadkii 2022 bilihii May, August iyo November ayaa si isku mid ah u saameeyay Maxamed Mira Xasan oo ka mid ah beerleyda ay biyuhu go'doomiyeen beerahooda balse aysan fatahaadu ka jarin ayaa waxa uu sheegay in durba ay fursad muhiim ah u noqotay furitaanka goobahan waxaana laga iibsaday liin dhanaan hadda u soo go'day
hadda maasha Allah shaqada si fiican ayay noogu socotaa raaci koowaad beerta waxaan ku soo gurtay 210 fuusto raaci labaad waxaa macquula 100 inaan fuusto inay noqoto mas inaan noqoto 110 fuusto hadba si waaya
mid ka mid ah ganacsatada dhoofiya liinta oo naga codsaday in magaciisa aan u qarino ayaa waxa uu VOA u sheegay in sanadkiiba 2 jeer ay dhoofiyaan leentankeedu dhan yahay 26,790 balse sanadkii 2020 waxa uu tilmaamay inaysan jirin waxay dhoofiyeen
waa jiilaal biyola-aan haddeeba dhacdaba geed meeshan maba ku yaalayaabo maxaa yeelay beertu waxay u baahan tahay waa biyo biyo haddiisan lahayn waxa aan kala soconaya ayaan baba jirinbo maxaa yeelay beertani haddaadan hadda waraabiso 10 bil kadib haddana beertu way angegeysaa waxay kaa rabtaa inaa waraabiso
warshado ku yaala dalka uu dhoofiyo ayuu ganacsadahani sheegay inay ka sameeyaan waxyaabo ay ka mid yihiin barfuunka iyo kareemada jirka Xuseen Xasan dhaqane VOA Beledweyne
subax wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxaa ka furmay dood cilmiyeed lagaga hadlayo sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatooyinkii ugu waaweynaa ee 60 sano ee lasoo dhaafiyey ragaadiyay dalka Ethiopia warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada jigjiga ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gata
dad ilmiyeedkan oo ahaa sidii looga wada hadli lahaa marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray waddanka Itoobiya 60kii sano ee la soo dhaafay ee caqabadihii adka ee uu ka soo gudbay dalka Itoobiya goolaha laga gaaray iyo waliba sidii looga gudbi lahaa dhibaatooyinka hadda waddanka ka jira waxana ka soo qayb galay mas'uuliyiin heer federaal ah iyo heer deegaan oo ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dowladdeega Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo afayeenka golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Tagase Jaafu odayaal dhaqameed iyo aqoonyahan iyo dad ilmiyeedkan lagu soo bandhigay buug loogu magacaabay dari dhacdooyinka Itoobiya ujeedada guud ee laga leeyahay doodahan ayaa ah in laga soo saaro afkaar iyo talabixinno gashi u noqon kara wadahadalka qaran ee dhawaan dalka ka qabsoomi doona ee xal u helidda dhibaatooyinka dalka ka dhacay kuwa hadda ka jira ee sida xal u helidda isku dhacyada qoomiyadaha kuwa diimaha waxaana furitaankii dowladnimadkani ka hadlay madaxweynaha dowladdeega Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo sheegay in fursadahan oo kale ay muhiim yihiin si looga wada hadlo danaha bulshada iyo jiritaanka dalka
argo yeselayee ciyaar argo yamaayt sidii በታሪካችን ባሁን ያለው ፖለቲካ ችግሮቻችን በዳይቨርሲቲን ሁሉ ኤክሰፕሽናል አይደለም
ቆብርከ ኮራት ወደንከና ዋን ቻልናይ ፈልሰ ወሃ ሙቀታ ኢሚድጋር አ ለጋ ዲክቶ ታሪክ ዘና ንዛም ከሲያሰየ የከለ ዶናንሸሄንደባ ማአሃ ወጋሩ አ ተሳላህን አሽረደን ለሶጄዲይ ቆደበዲ ኡጉ ሚሂምሰና ኤላታታርቲ ሲደጋል ሶከይ ኢስኩዳዕዮ ካዶኖ ትገናንሽያላን ሆሱዳ ዳቃለ ሲዳሲ አያ ለሶድገይ saahate arrimahan waxay ka dhaceen meelo badan oo caalamka ka mid ah sida America, Faransiiska iyo Latin America ba waxaana jira wadooyin lagu xaliyay sida darteed waa in la fiiriyaa qodobka ah dhibaatooyinka laftooda ayaa cashiro laga baran karaa iyadoo la isku aadiyo keeba anaga waaqicigan la socda oo cashir laga baran karaa sidaas ayaa ila wanaagsan waana inaan iyaga ka soo qaadanaa wadooyinka ay ku xaliyeen dhibaatooyinka dhankiisa waxa idaacadda VOA uga warbixiyay ujeedadooda cilmiyeedkan iyo faa'iido uu yahayba madaxweynaha jaamacadda Jigjiga Dr. Bashir Cabdullaahi
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim kulankaas maanta wuxuu ahaa kulan runtii taariikhi ah oo ilaa hadda waddanka sida aan ku soo baranay aan ka jiri jirin waxa shirka hoggaaminayay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya iyo Afrika golaha federation-ka waxa kale oo lagu soo jeediyay waraaqo laga hadlayo mitelan taariikhda Itoobiya iyo isbeddeladii yaani xagga xukuumadda waddanka ka jiray laga soo bilaabay 1966-kii waa waqtigii boqortooyadu ay dhacday oo dargii waddanka qabsaday iyo sida isbeddelkaasi uu ku yimiday iyo sababaha keenay bulshadu iyo maadaama ay dareemaysay cadaalad darro fara badan oo wax fara badan ay tirsanayeen ardadii jaamacadda boorsada oo waqtigaas jaamacadda ay wax ka baranay marka waqtigii ay dawladdi military qabsatay kacaanku sidii uu u maareeyay oo isagana aad aan loogu qancin taariikhdu way soo socotay ilaa laga gaaray 1990-kii waqtigaas iyadana kacdoon kale uu waddanka ka dhashay oo dalkigii halkaasii uu ku burburay kiina iyagoo isku dayaya qoomiyadaha xuquuqdooda inay helaan haddana sidii la rabay inaan looga faa'iidaysan ama xukuumadda waqtigaasi isbeddelkii yimiday una ka dhabaynin wixii bulshada iyo ummadu doonaysay waddanka wada leeyahay marka xuquuqo fara badan oo qoomiyadaha ka maqnayd oo meeshaasi ay rabeen inay laga rusheego oo ficil ahaan loo beddelo ayaa haddana meeshii dhicisoobay tiina tii kacdoonkiiba haddana sii socday ilaa lasoo gaaray isbeddelkii 3 sano ilaa 4 sano ka hor lasoo gaaray tii marka wixii hore ee dhacay maxaan ka baran karnaa ayaa ahayd beebaradii meesha laga soo jeediyey si aynu mar labaad imankeen noogu dhicin runtii kulamada sidan oo kale aana hadda ka hor waddanka wax ka dhici jiray maaha maadaama uu sii soconayso ilaa 11 goobood oo kale lagu sii qabanayo deegaankeena waa markii ugu horreysay bulshadeenan waxa lagu yaqaanaa waxay dareemayaan inayna qarinin ugaasyadii suldaamadii dad fara badan cuqaala ayaa kasoo qayb galay jaamacadda Qabri Dahab iyo jaamacadda Mushkiigana waan ka qayb galay runtii aad iyo aad arrimo muhiim un bay ahaayeen waana jecelnahay mustaqbalka arrimahaasi in la sii wado
isku soo wada duubo kulankan oo ahaa kii ugu horreeyay ee uu martigeliyo dowladdeega Soomaalida ayaa loo doortay in deegaanka lagu qabto nabadda ka jirta deegaanka iyadoo kulamadana lagu qaban doono 11 goobood oo ka mid ah deegaanada dalka si xal waara loogu helo caqabadaha ka jira waddanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada Jigjiga
aad iyo aad buu mahadsanahay maxamed cabdiraxmaan weli waxaad la socotaan v o a washington intaynaan gebagebadii idaacadda gaarin wararkii caalamka haddaan kooda ugu door furan mid kale idin soo qabto mas-uuliyiinta dalka Maraykanka ayaa dacwad ku soo oogay senator hore oo u dhashay dalka Haiti kaasoo loo haysto inuu ku lug lahaa shirqoolkii lagu dilay madaxweynihii dalkaasi Jovenel Moise kaasoo la dilay bishii July sanadkii hore ee 2022 waqfkii saddexaad ee waaxda cadaalada ee Mareykanka ay dacwad ku soo oogto iyadoo wali la wado baaritaanka dilkii madaxweynaha hore ee dalka Haiti. Maalmo kadib dilkii madaxweynaha Moise, waxa booliska dalka Haiti ay sheegeen in John Joel Joseph uu ka mid yahay dadka lagu tuhmayo dilka madaxweynaha, hasaatee waxa uu dalkaasi kaga baxsaday doon, waxaase ugu dambeyn gacanta ku dhigay laamaha ammaanka ee dalka Jamaica iyagoo ku eedeeyey inuu si sharci darro ah dalkooda ku soo galay, waxayna u gacan geliyeen mas-uuliyiinta dalka Mareykanka. سيدة الدقينة كسور نعيزة هستي بطلالة يفنانك ورنادة أحمد علي عقال
ودري بعاشاغ بطلالة ينوديغ عقويا لسكو بغض مكتاي Yatai mamoktai Odari baashau Batalalein udigu Haa Lasobogdu moktai Abbas Bartama Habinki Nainan Riyad Abbas Bartama Habinki Bartimada Kumodun Ber Kataru Mukta Ber Kataru Berkasarae Adan auga Berkasara
waayay dhagaystayaal heestaasi batalalay fanaanka axmed cali ciqaal ayaa u dhameeyay daacadeedii saakiya caalamka inta maanta hadii la raado koodiyo barkeena markala dib u kulmi doono waanigu ah maxamed abdi bashir abikar abdullahi iyo dhamaan saaxiibada viewe idinkaga tagaya sidaasiyo subax wanaagsan.
Kayga waayan kalgacayl bari seeday aqwe inu buux muqtaay bina sida banchoog aw badiyo bay muqtaay kayga waayan kalgacayl bari seeday ha inu buux muqtaa subararugo inam baalaygi bararu inam balaygi kabaru gogoshun